VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini akan ada obrolan bersama Ras Inggi, musisi asal Kebumen, Jawa Tengah, yang diajak berkolaborasi oleh musisi internasional. Nanti kita akan simak bersama obrolannya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC, dan sebentar lagi kita akan simak obrolan bersama Ras Inggi, musisi asal Kebumen, Jawa Tengah, yang belum lama ini diajak berkolaborasi bareng musisi asal Jamaika, Amerika, dan Kanada. Berikut obrolannya. Dari VOA di Washington DC, sudah terhubung dengan Ras Inggi, musisi Indonesia yang ada di Kebumen, Jawa Tengah. Langsung saja kita sapa. Halo Ras, apa kabar?
Halo, selalu baik dan selalu sehat.
Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau berbagi dengan VOA. Pertama, ceritakan tentang Anda.
Saya ini memang tinggal di Kebumen, di Jawa Tengah, di Indonesia. Saya bisa dibilang sebagai musisi yang mulai karir itu 2010-2011 dengan band saya namanya Flyway Freedom Song.
Kenapa dikasih nama itu?
Karena harapannya ya dengan adanya nama itu ya kita bisa terbang. Bang jauh, kita bisa melalang buana sampai ke penjuru dunia.
Sudah hampir nih ya kabarnya.
Sudah hampir. Dikit lagi.
Dan katanya sudah di tahap kolaborasi ya.
Iya. Bulan ini saya rilis dengan musisi dari Jamaika, Amerika, dan dari Kanada.
Oke. Okay. Ceritakan musiknya.
Saya itu mulai 2011 sudah main di musik reggae dari Jamaika yang dikenalin sama Bob Marley. Tapi lebih ke subculture-nya sih. Subculture-nya itu ada namanya dub, musik dubbing. Terus sama lebih ke roots reggae.
Kenapa ambil aliran itu?
Karena menurut saya waktu ya, mungkin ya, karena saya tinggal di lingkungan yang memang notabene suka musik reggae. Dari SMP pun saya sudah dengerin reggae, lagu-lagunya Damian Marley, terus banyak dari musisi luar. Akhirnya ada rasa, wah asik juga. Dan lambat laun, saya lebih berpikir bukan saya yang memilih reggae, tapi reggae yang memilih saya.
Anda kan bilang karir Anda dimulai pada tahun 2010 ya?
Iya, 2010.
Sebelumnya Anda ngapain?
Saya semenjak lulus sekolah, lulus SMK kalau di sini, itu langsung main musik.
Oh.
Saya nggak pernah kepikiran kerja sama orang lain atau apa, karena basicnya memang dari SMP saya sudah dididik sebagai pelukis. Dulunya memang melukis, sebagai seniman tato.
Oh, pantesan banyak tatonya ya?
Banyak tatonya.
Itu bikin sendiri tatonya ya?
Enggak dong. Dulu kan ada seniman-seniman tato juga di Kebumen, terus saya minat bikin tato. Kalau seniman tato rata-rata nggak bisa bikin tatonya sendiri, karena cukup sulit menahan rasa sakit dengan konsentrasi untuk menggambarnya mungkin.
Oh, jadi Anda mulai berkarir sebagai musisi reggae itu tahun 2010. Jadi lumayan ya, udah 10 tahun lebih ya?
Iya, 2021 ini 10 tahun.
Nah, kemudian lagu-lagunya Anda tulis sendiri atau bagaimana?
Sejauh ini sampai perjalanan 10 tahun, sudah ada 54 lagu dan mayoritas memang saya tulis sendiri dan dari perjalanan hidup sih kalau lagu-lagunya. Jadi ada proses kanak-kanak, terus ada proses pendewasaan, sampai akhirnya di tahap seperti ini, lagu-lagu yang lebih ke arah spiritual.
Saya belum pernah dengar lagu-lagunya, tapi kemarin jadi tertarik mendengarkan lagu-lagunya. Bagus sih, kata-katanya tuh indah. Apakah Anda juga sudah membuat album?
Sejauh ini baru 4 album yang sudah dialbumkan ya. Kebanyakan single, single release, jarang sekali dialbumkan. Tahun ini sudah ada 13-an lagu yang memang niat dialbumkan.
Nah, kemudian album-album ini dijual kan?
Ya, dulu waktu pertama kali bikin album, ya dijual. Terus tapi kan lambat laun kan era digital mulai masuk nih ya. Jadi kebanyakan sekarang album rilisnya via digital dia, Spotify, terus apapun itu yang berbau digital. Pemasarannya lebih gampang kalau lewat digital soalnya, daripada dengan album fisik. Sepertinya juga album fisik sekarang sudah agak kurang diminati oleh penikmatnya.
Iya, iya. Nah, kemudian kalau Anda yang membuat lirik, siapa yang mengaransemen musiknya?
Sejauh ini masih teman band juga, personil band. Kebetulan ada 7 orang personil. Dan saya juga ada produser sendiri, terus ada tempat recording sendiri, beda orang. Bukan personilnya yang mixing, mastering, atau apa gitu, tapi ada orang sendiri.
Oh, timnya besar juga nih ya?
Nah, bisa dibilang besar, lumayan besar. Karena ya memang kebutuhan. Kalau dulu-dulu, waktu awal-awal ngerintis, mungkin ya masih dikit timnya, teman-temannya masih dikit, tapi sekarang karena lebih produktif, jadi harus nambah tim, harus nambah dari segala hal.
Kemudian siapa yang membiayai ini semua?
Kalau biaya mungkin bisa dibilang, saya kan ngeband gak cuma sekedar ngeband ya, saya juga punya bisnis, usaha jual anting, piercing, earplug gitu, terus sama studio tato. Nah, dari bandnya sendiri juga buka clothing. Jadi hasil dari penjualan clothing dialihkan ke biaya produksi lagu, entah album atau apa gitu. Jadi ya di sini ada ekosistem sih, membangun ekosistem sendiri.
Oh, kreatif sekali ya.
Bajunya ya namanya juga Flyaway, diambil dari nama band, dan sekarang sudah 8 tahun berarti bisnis clothingnya berjalan.
Oh. Terus Anda jual kemana?
Kebanyakan lewat marketplace, terus Instagram. Dan kebetulan juga teman-teman kalau di Indonesia sendiri sih, kalau di sini di Jawa Tengah, masih lebih minat dia datang ke base camp, datang ke toko untuk ketemu langsung dengan saya atau ketemu langsung dengan personil lain, sembari ngobrol, sembari dia belanja baju.
Kreatif dan hebat, Anda bisa bertahan sampai 10 tahun ya.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah informasi berikut ini. The Voice of America.
VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Dari semua album Anda, album atau lagu apa yang terlaris dan sering dimainkan di mana?
Bisa dibilang terlaris atau paling sering dimainin, saya ada lagu yang memang ngangkat nama kota Kebumen sendiri kan, karena tahun-tahun sebelumnya, mungkin sebelum saya ngeband, nama Kebumen kurang familiar. Terus akhirnya kemanapun saya manggung, selalu bawain lagu judulnya Inilah Kebumen. Nah, dari situ lambat laun orang-orang tahu kalau saya memang tinggalnya di Kebumen, karena dari awal saya ngeband, saya tidak langsung main di Kebumen. Saya baru masuk ke Kebumen itu 2013. Dulu awal-awal saya main di daerah Purworejo, Yogyakarta. Itu setahun dua tahun terus pindah ke Kebumen. Kebumen yang kucinta.
Ceritakan tentang kolaborasi Anda dengan musisi internasional.
Akhir Januari tahun 2021 saya dihubungin sama Jotella selaku produser dari Jamaika. Dia tiba-tiba DM saya di Instagram dan dia tertarik untuk bikin project bareng saya. Terus dia minta nomor WhatsApp-nya. Akhirnya kita ngobrol, mau ngapain sih kita, mau bikin lagu yang tentang apa. Dan kebetulan karena lagi pandemik, akhirnya kita pikir bahwa ya manusia nggak bisa nyerah gitu aja dengan keadaan yang seperti ini, dengan keterbatasan keterbatasan yang seperti ini, kita bikin lagu temanya Don't Give Up, jangan menyerah gitu. Tentang motivasi, tentang semangat juang untuk tetap menjalani hidup. Dan akhirnya dia okay, tertarik, dia ngubungin sama Yakopo. Yakopo ya lumayan basisnya memang gede, follower Instagramnya juga gede juga, subscribernya juga gede. Terus dia juga kalau bikin video itu masuk Vevo. Akhirnya dia tertarik juga untuk nulis itu. Sebagian liriknya saya tulis, terus bagiannya diserahin sama Yakopo. Jadi ada beberapa part yang memang saya ngisi, dan Yakopo juga nulis sendiri. Ini projectnya memang lumayan susah karena beda negara. Kita kirim-kirim voice-nya, kirim-kirim musiknya lewat Google Drive. Kalau beat ya, kalau di hip-hop namanya beat, kalau di reggae namanya redeem. Waktu itu Jotella langsung ngirim redeem ke saya, dan ya saya cocok dengan aransemen musiknya. Ya tercetus lah akhirnya Don't Give Up.
Ada musisi lain selain dari Jamaika dan Amerika?
Ada satu musisi wanita dari Kanada namanya Wan Diva. Dia juga kebetulan terakhir dihubungin sama Jotella. Yang awal dihubungin sama Jotella untuk bikin project ini saya, terus dengan Yakopo, akhirnya Wan Diva. Tapi untuk lagu Don't Give Up sendiri, di dalamnya Jotella minta ada satu cewek lagi ke saya mintanya, terus akhirnya saya ajuin ada teman band saya namanya Diana, tapi gak tercantum dalam deskripsi pembuatan karya itu. Dia ngisi di bagian lyrical Jawa, terakhir dia ngisi sinden gitu.
Ras, ini sangat inspiratif ya ceritanya, khususnya buat anak-anak muda yang ingin berkarir di bidang musik. Ada pesan?
Untuk teman-teman yang bermusik atau berkesenian, yang pertama kita harus pintar-pintar ambil keputusan, kemudian kita komitmen dengan apa yang kita lakukan. Sama halnya ketika saya yang notabene tinggal di kota kecil, bisa dibilang pelosok, saya bisa bawa nama Kebumen sampai ke kancah internasional, sampai seluruh Indonesia bisa tahu nama kota Kebumen. Sepertinya komitmen adalah kunci untuk kita tetap bisa berkarya lah dengan jujur, yang penting bagi saya. Karena ketika kita berkarya dengan jujur, penikmat pun, pendengar lagu kita pun akan ngerasa bahwa ini lagu memang dibuat dengan sepenuh hati.
Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih jauh tentang Ras Inggi dan Fly Away Freedom Song, itu bisa kemana?
Buat teman-teman yang pengen tahu Ras Inggi dan Fly Away Freedom Song, kalian bisa buka akun YouTube-nya, terus buka platform digitalnya. Kalian bisa dengerin di situ musik-musiknya. Siapa tahu dengan musik itu bisa sedikit menambah motivasi.
Baiklah Ras Inggi, terima kasih atas bagi-bagi ceritanya, dan sukses serta sehat selalu.
Amin. Sehat selalu juga buat semuanya, buat teman-teman yang saat ini masih dalam keadaan pandemi.
Greetings from Indonesia. Yakopo, make me feel Irie. Bim 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 bam 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 yay. Kau lo iki mungsa dermo. Mobang musik karsaning yang sumo. Don't give up, don't give up. Buktikan tunjukkan, don't give up.
The voice of America.
Sekarang ada informasi seputar proyek daur ulang plastik yang bisa menjadi inspirasi. Para perancang yang tergabung dalam sebuah perusahaan di kota Sankt Petersburg, Rusia, mengubah sampah plastik menjadi produk baru berwarna cerah yang banyak diminati. Salah satunya mengubah tutup plastik tua menjadi benda-benda berharga, mulai dari ransel hingga sepeda. Tumpukan sampah yang menjulang tinggi di lokasi TPA adalah pengingat yang kuat akan budaya kita yang senang membuang. Tapi apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi tumpukan sampah tersebut? Sebuah perusahaan yang berbasis di Sankt Petersburg, Rusia, telah menemukan satu cara untuk menghentikan sampah plastik menuju tempat pembuangan. Perusahaan bernama 99 Recycle ini memproduksi berbagai benda dan aksesoris dari bahan yang dapat didaur ulang. Dari tas dan tempat pensil hingga papan luncur berwarna cerah dibuat dari plastik bekas. Tetapi perlu waktu untuk menyiapkan bahan yang didaur ulang. Salah seorang perancang Rusia dari 99 Recycle bernama Olesya Kulik mengatakan,
Именно процесс разработки, он гораздо
Proses penyiapan bahan lebih rumit daripada bahan biasa. Sebagian besar waktu tersita di tahap persiapan karena kita perlu membersihkan, meratakan, memilihnya dan menolak beberapa bahan, kata Olesya. Perusahaan tersebut bahkan menemukan cara untuk membuat sepeda dari plastik bekas yang dapat didaur ulang. Mereka menggunakan mesin pencetak 3 dimensi untuk membuat transportasi roda 2 ini. Anton Rykaczewski, salah seorang pendiri perusahaan 99 Recycle, mengatakan semua ini dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan. Secara global, umat manusia perlu menyelesaikan masalah sampah, tidak ada jalan lain, kata Anton. Ia juga mengatakan mereka mengambil peran sebagai orang yang menginspirasi orang lain di sekitar mereka untuk memanfaatkan sesuatu yang tampak seperti sampah, namun bisa menjadi benda yang berharga. Seorang pelanggan bernama Anna mengatakan, saya sangat menyukai ide mereka seperti yang sering dikatakan, kehidupan kedua dari berbagai benda. Tapi selain itu, Anda dapat melihat bagaimana barang yang Anda kumpulkan dapat digunakan, katanya. 99 Recycle bekerja sama dengan organisasi amal untuk mengumpulkan materi yang mereka butuhkan. Covers for Kindness adalah salah satunya. Mereka mengumpulkan tutup atau penutup plastik bekas dan mengirimkannya ke perusahaan. Para aktivis lingkungan pun mendukung inisiatif yang dilakukan perusahaan tersebut. Mereka berharap orang-orang bukan hanya termotivasi, tetapi memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai proses, sistem, dan bahan yang dapat didaur ulang. Mereka juga mengatakan, upcycling atau mengubah benda lama menjadi sesuatu yang baru harus menjadi pilihan pertama. Tapi jika tidak memungkinkan, mendaur ulang bahan adalah hal terbaik berikutnya. Demikian laporan VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.